Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще разговаряме за промените в закона за кръвта. Гости в студиото са, най-напред да ги представя. Мария Петрова, адвокат-специалист по медицинско право. Стефка Попова, юрист и председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Всъщност организацията, която е най-наясно с нашата тема днес. На телефона ще бъде Алисе Муртезова, административен директор на лечебни заведения Медика Русе и заместник-председател на Българската болнична асоциация. Наш гост ще бъде също Станимир Хасърджиев, един от основателите на Националната пациентска организация. Аз съм Гергана Хрищева. Срещнах големи затруднения да събера събеседници по темата за кръводаряването. В очакване сме да продължим този епизод и с законодателната власт, защото това са вносителите на този проектозакон от Продължаваме промяната, така че ще направим продължение на разговора. Снощи, като си мислех за този епизод, изведнъж пред мен изплува нещо като спасение за живот срещу една бележка. Предлаганите промени в законопроекта за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането предлагат различни поощрения на кръводарителите. Тонизираща и подкрепяща храна в размер на 15 лева, до сега това е било в рамките на 5 лева. Възстановяване на непосредствени разходи за кръводарителя с доказване с фактури и бележки, разбира се, до 35 лева, може би се има предвид пътни, може би квартирни разходи, най-вероятно пътни. Ваучер в размер на сума от около 42 лева или 50 на 100 от дневното трудово възнаграждение. Разходи на лечебното заведение 15 лева по вземането на кръвта и промоция кръводаряване, 2 дни допълнителен платен годишен отпуск на кръводарителя, кръводаряване при спешност. От проекто закона не стана ясно кога е тази спешност. Тогава ще се дават по от 120 до 180 лева за кръводарител. Тези промени според вас биха ли постигнали поставените цели по законопроекта? Нека да започнем с госпожа Стефка Попова, председател на Българска организация за доброволно кръводаряване.
Преди всичко искам да кажа, че всъщност промените са изключително козметични и за нас са направо абсурдни. На база реално съществуващите проблеми в сферата на кръводаряването, това, което се предлага като промяна, по никакъв начин няма да доведе до реална промяна и до реално решаване на съществуващите проблеми. А още по-малко цитираните от вносителите на законопроекта цели и цитираните проблеми, които според тях ще се решат. Не става ясно как са анализирали това нещо. Самия законопроект липсва оценка за въздействието, въпреки че такава е посочена, че има. Реално такава липсва. Няма никакво съществено основание, на което са се базирали, за да посочат цифри, за да посочат въобще защо искат една или друга промяна. Да не говорим, че няма никаква анализи на моментното разходване на тези средства.
Госпожо Муртезова, да ви включим и вас. Вие като директор на лечебно заведение, смятате ли, че с предлаганите промени в закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането ще се постигне основните цели, които той си поставя?
Също да кажа като госпожа Попова, че съм много скептично настроена. Само преди това искам да отбележа, че през 2018 година направихме един много широк форум в Русе и излязохме с предложение за изменения и допълнения, освен в закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, също и в закона за здравето, както и в закона за лечебните заведения. Всичко това е входирано. До ден днешен нямаше резултат. Сега обаче нашето разочарование е, че въобще не виждаме тези текстове, които ние предложихме. Те са изключително съществено значение, като се започне дори от терминологичното единство, което трябва да се постигне във всички закони, касаещи този акт, и се премине през административно-наказателни разпоредби. Знаем за много така широкото разпространение на това да се продава кръв. За никого не е тайна. И именно с това дори бяхме предложили един нов член, който да влезе в закона за здравето, който текста само ще го прочита, той е много кратък, който с цел лична облага склонява и организира едно или повече лица за възмездно даване на кръв, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева, при повторно нарушение от 2000 до 5000 лева. Форума действително беше подкрепен от лекари с различни специалности, но тук искам също така да коментирам и големия проблем на нас, лечебните заведения, защото много често, всъщност в цялата страна има спешности, вие знаете това, и когато дойдат спешни пациенти в болницата, ние трябва много бързо да реагираме. Трансфузионните центрове не винаги могат да реагират. Те естествено реагират, осигуряват кръв и кръвни продукти, но съвсем нормално е те да поискат те да бъдат заменени. Ние сме между чупа и наковалнята. Трябва да обясняваме на близките, а много често и на близки, които въобще не живеят в България, по телефона, как те трябва задължително да възстановят тази кръв в кръводарителния център в рамките на няколко дни. И се сещате какви въпроси започват да се задават от близките на пациентите. Как така? Ние откъде да осигурим тази кръв? Ние нямаме близки, нямаме роднини. Какво ще ни препоръчате? Продава ли някой кръвта си? И така нататък.
И се завърта този порочен кръг.
Да.
Мария Петрова, адвокат и специалист по медицинско право, също по отношение на това дали законопроекта ще постигне основните си цели.
Аз няма да бъда толкова остра в критиката си и ще кажа, че всяка една крачка в позитивна насока ще я толерираме, стига тя наистина практически да може да постигне целите. Въпреки, че като прочетем това, което виждаме в законопроекта и познавайки добре основните проблеми в сферата, смея да кажа, че практически нищо няма да се промени. Освен това, допълнително да се финансират определени сектори и в същото време избягването на това така наречено продаване. На кръв няма по никакъв начин да бъде постигнато, най-малкото защото кръводаряването, видно и от името му, е акт на дарение, то никога не следва да бъде възмездно и тези стимули, които се дават без значение дали ще са 8, 15, 20, 35 или 40 лева, не са водещия проблем и не са в основата на проблема, за да го решат. Това, което имам предвид, че от медицинска гледна точка тези неща се дават на кръводарителите, за да може техния организъм да се възстанови след акта на даряването, а не за да увъзмезди по някакъв начин това, което са направили. От друга гледна точка, това, на което се обърна внимание, е, че Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането имаше своите кусури, да го кажем на обществен език. Най-малкото, защото той боравеше с наистина различни термини, с неща, които не се припокриваха в останалата нормативна уредба, ако щете дори стандарта по трансфузионна хематология, който имахме. И за мен, за да постигнем наистина основната цел, а именно безпрепятствено да осигурим на пациентите, нуждаещи се от кръв, тези продукти и в същото време да не изпадат лекарите като госпожа Муртезова и всички нейни колеги в ситуация на обяснителен режим, трябва да се подходи доста по-мащабно и да се създаде единна нормативна уредба, която наистина практически да е годна да реши този проблем, защото когато говорим за кръв, това е един много деликатен продукт, който много трудно се намира, много лесно се изчерпва и бързо. В същото време в лечебните заведения не винаги се създават добри условия той да бъде съхранен адекватно. Една голяма част от проблемите са по-скоро не толкова нормативни, а и практически, и за мен настоящия законопроект е просто една много малка крачка към основната цел, но тя е толкова малка, че мога да я нарека нищожна и негодна за постигане на целите на закона. Въпреки, че в мотивите са изброени 7 точки, се надявам да се разгърне, да се направи една работна група, ако щете, да се създаде един добър анализ, защото правилно госпожа Попова определи, че оценката на въздействие, която е приложена към законопроекта, далеч не отговаря на закона за нормативните актове и на нещата, които се правят там. Всички, които сме работили по законопроекти, знаем, че това не трябва да се случва по този начин, но все пак аз адмирирам, че е направена много малка крачка в посока решаване на проблема. Практически обаче съм скептик дали той ще бъде решен именно с тези промени.
Господин Хасърджиев, основната цел, която се предлага с промените в закона, според вас ще бъде ли постигната?
Много е сложен въпрос и то не само за България, на европейско ниво проблема с недостига на кръв, кръвни продукти и на плазма е изключително голям. Поради тази причина Европа търси наистина решение как да бъде решен този въпрос във всички държави. Предстои съвсем скоро да бъдат обявени текстове нови на вече действащата директива за кръв, кръвни продукти в Европа, но най-вероятно тези текстове ще бъдат доста различни от това, което традиционно виждаме и знаем като утвърдени похвати и мерки в Европа.
Тези текстове ще съвпаднат ли с тези проектопромени?
Това е големия проблем, че не знаем все още какво Европейската комисия ще даде като насока за държавите членки, дали това европейско законодателство ще бъде съобразено по някакъв начин, вероятно пък може да имат информация в България какво точно Европейската комисия ще направи, но аз се съмнявам, тъй като все пак аз освен в България съм и генерален секретар на Европейското партньорство по здравеопазване. Там нямаме още информация какво ще бъде, но е възможно българската държава да е получила такава. Гадаем в момента. Дали тези мерки са правилните? В правилна посока се мисли да се регламентира по някакъв начин заплащането, защото България тия лоши практики, които съществуват от години и всички знаем за тях, трябва да бъдат преустановени по някакъв начин. Дали пътя е с заплащане на потенциалните донори или не, предстои да видим, но при всички положения липсата на регламент води до това, което в момента наблюдаваме.
Хубаво зачекнахте темата с нов регламент, нови европейски практики. Ще започнем с госпожа Мортезова от Русе, която е на пряката ни телефонна линия. Трябва ли да има заплащане за кръводаряване?
Първо да има ли заплащане? Ако има заплащане, то тогава част от думата кръводаряване трябва да бъде премахната, а именно даряване.
Това ли е начина, за да имаме кръв и за да няма...
Не би трябвало да е това начина. Напротив, трябва изключително бързо да се направи много мащабна промоция на кръводаряването, да не се разчита, както до сега, изключително и само на структурите на Български червен кръст, защото Българският червен кръст е също с доброволческа маса, която убеждава, имаме много промоции, по които работим. Друг е проблема, който може би по-напред в разговора ще бъде засегнат с специалистите, особено в страната, които работят в трансфузионните центрове.
Ще го
Защото
засегнем.
Дори когато ние сме организирали на терен, така да кажем, кръводарителни акции, говоря вече и като червенокръстец, когато сме организирали такива акции, ние нямаме ясна представа точно колко кръводарители ще дойдат, колко от тях ще бъдат върнати. В същото време кръводарителният център в Русе разполага с определен лимит от хора, които може да извади на терен. И там се получава също един сблъсък, който ние не можем всяка седмица по три пъти да организираме кръводаряването в област Русе на терен.
Добре, разбрах ви. Госпожо Попова, трябва ли да бъде платено?
По никакъв начин не трябва да бъде платено. Абсолютно противоречи на всякаква добра световна практика на Световната здравна организация, разпоредби. Най-безопасното кръводаряване е доброволното и не безвъзмездно. Защото това е единствения начин да се гарантира, доколкото е възможно да се каже, че може да се гарантира това, че самият кръводарител няма друг интерес. Той, получавайки заплащане, той е склонен да скрие своите противопоказания. Кръвният център изследва кръвта само за СПИН, хепатит и сифилис. Всичко останало, което дарителя трябва да сподели или не споделя, остава вътре в кръвта. Тоест, ние трябва да разчитаме на добрата воля на кръводарителите, за да имаме една безопасна кръв за пациентите. Това означава, че ако дарителя днес отиде и получавайки пари, той решава, няма да споделя, че вчера съм употребявал наркотици, пил съм лекарства или каквото и да било.
А отива просто за да вземе едни пари.
Отива просто така да вземе едни пари, а на всичкото отгоре.
Сега как е?
Ема това означава ли, че трябва да легализираме една порочна практика? Много хора минават на червено, това означава ли, че трябва да го направим разрешено?
Разбирам много добре доводите, те са прекрасни в един идеален свят, в който хората кръводаряват. Очевидно в световен мащаб това не работи. Отдавна вече държави като Германия, Австрия, Чехия и, ако не ме лъже паметта, Унгария са четирите държави в Европа, където кръводаряването не е просто безвъзмездно, то е добре заплатено на кръводарителите. Там има редовни кръводарители, има си начини тези хора да бъдат изследвани, да бъдат проследявани, има си начини да бъдат мотивирани. Разбира се, заплащането не е единствения мотив един човек да направи да дари кръвта си, но при положение, че виждаме, че има недостиг на кръв, при положение, че има пациенти, които имат нужда от тази кръв, да продължаваме да твърдим, че е много хубаво То сигурно е прекрасно да бъде безвъзмездно даряването, но очевидно не е ефективно.
Не само хубаво, много е важно да е безопасна кръвта.
Съгласен съм.
Не само просто важно, да я има.
Разбира се. Но има начин явно това да се гарантира, след като държави
няма
като Германия.
Няма начин да се гарантира.
Ами добре, германците глупави ли са?
Трябва да се промени цялата мисля, система.
Влязохме преди... в излишна да. Полемика не, и дадохме само... една различна светлина. Ще застъпя тезата, защо кръводаряването не трябва да бъде платено. Да. В крайна сметка, говорейки за кръвта, за кръвните продукти, те са биологични продукти. Ако започнем от там, че акта на даряването, изобщо кръводаряването, ние възприемаме като високохуманен акт, който гарантира по някакъв начин сигурност на обществото. В момента, в който направим възмезден един такъв акт на дарение, ние отваряме кутията на Пандора. Защото доктор Хасърджиев попита, глупави ли са германците. Аз по тази логика мога да попитам, глупави ли са украинците, които имат сурогатно майчинство. Това е да си дадеш отробата под наем и да износваш деца срещу пари. Преди да стигнем до нормативната уредба, трябва да погледнем какъв е социалният статус на едно общество. Защото за да изградим добри закони в това общество, ние трябва да познаваме социално-икономическите му аспекти. И ако приемам, че в Германия няма толкова крайно нуждаещи се хора, системата работи добре и следва ги за всичко, и може да има хора, които да са, образно казано, професионален кръводарител, какво ще стане, ако приложим същата, реципираме изцяло практиката в България? Нали се сещате?
Смятате, че няма да се получи.
Веднага ви отговарям на...
дарители.
Да, те са по-скоро илегални дарители, не мога да ги нарека професионални. Но веднага обяснявам защо няма да стане това в България. Защото, знаете, това най-често са хора от малцинствените групи, които са с недобре проследяван здравен статус, без лични лекари, без осигуровки, което поставя под риск изобщо биологичния продукт, който те... Дори да приемем, че срещу 300, 400, 500 хиляда или без значение колко лева са готови в кавички да ни дарят или продадат. Това е първия проблем, защото ние имаме проблем за проследяването на здравния статус на тези лица. Отделно, ако направим кръвта платена, имайте предвид, че това е един изключително, пак казвам, ценен и рядък ресурс. И не напразно всичките кампании, и аз като доктор Муртезова, като така ангажиран в Българския червен кръст човек, мога да кажа, че във всички кампании основното мото е било, че кръвта е безценна. Ако днес определим цена на една банка кръв хикс лева, поради високото търсене, цената и ще нараства всеки път, когато някой отново и отново изпита потребност от този продукт. Отделно, какво ще стане, ако направим кръвта платена, утре по същата логика правим яйцеклетките платени, другия биологичен материал, който се ползва за инвитро процедурите, какво ще стане, ако някой каже, каква е разликата между това дали ще даряваме кръв или бъбрека си, дали ще продаваме кръв или бъбрека си. И ще влезем в една изключително неприятна хипотеза, нещо за което България далеч не е дорасла. И това, че 4 държави в Европа са взели такова решение и успяват с останалите си норми да контролират и така да довеждат този процес до някакъв ефективен край, далеч не означава, че ние сме подготвени за подобно нещо. Аз смятам, че на този етап подобно решение е не да открехнем капака на кутията на Пандора, а рязко да го отворим.
Добре, обаче според мен той капака на Пандора е отдавна отворен. Знаете колко много са лошите практики по отношение на кръводаряването? Основни проблеми какви са пред кръвните центрове? В мотивите на законопроекта са посочени да се дадат още 18 милиона към тези 15 милиона, които до момента има по отношение на кръводаряването. Значи има някакви проблеми с кръвните центрове у нас. Какви са те? Липса на добра организация, липса на кадри, липса на апаратура, липса на добро финансиране.
Аз преди малко казах, за мен изключително големия проблем, върху който много трябва да се работи, това е кадровия проблем. Останалите неща, било апаратура, било подобряване на условия на труд и всичко останало, това е някакво преодолимо.
А организацията в кръвните центрове?
Организацията, разбира се, но нека да не забравяме, че години наред тази организация е била много добра и цяла България се е снабдявала с кръв безпроблемно. Продължават работещите в тези центрове да полагат труд и да правят всичко възможно. Ние, лечебните заведения, да нямаме сътресения, за което им благодаря им, но действително проблема с кадрите ще се окаже по-голям, отколкото всички ние предполагаме.
А добре финансирани ли са кръвните центрове, госпожо Мотезова, според вас? Имат ли те финансови затруднения?
Това не мога да кажа. Към 2018 година, когато ви казах за този форум, тогава се повдигна и този въпрос. И още тогава се обсъждаше вариант кръводарителните центрове да бъдат под някаква особена закрила, в предвид на това, че работят с биологичен материал, който всеки ден, денонощно, ние имаме нужда от него.
Нали си давате сметка, че колкото и ресурс да се налее, винаги може още и още и още. А по отношение на кадровия проблем, знаете, че аз преди юрист и адвокат съм лекар. Каква е мотивацията на един млад лекар да отиде да специализира трансфузионна хематология?
Никаква.
Абсолютно никаква.
Защо?
Защо да не стана неврохирург и да получавам добра заплата? Защо да не стана дерматолог с малко...
Защо направо да не емигрирам в държава като Германия?
Аз ви разбирам, но това не означава, че една професия не е добре заплатена, означава да се вземат пари под масата.
Изобщо не говоря
защото
за това.
Ще говорим за бележките после. Там никой не знае коя бележка колко струва.
Тия бележки са абсурдни изначално.
Като стана въпрос за бележките и като говорим за кадровия проблем и за организацията, не мога да се съглася, че организацията е на ниво.
Така?
Значи години наред ние се опитвахме да свържем поне помежду си кръвните центрове в България, за да престанат да приемат кръвта на едни и същи хора, които, примерно, имат някакво заболяване и хората да разбират едва след 10 години, че те имали хепатит, а те са ходили и кръводарявали редовно в различните центрове.
Решили се този проблем, знаят
за
него.
Слава Богу, почнаха там да ги свързват. Не знам дали успяха
свързани
всички. От няколко години. Преди това хиляди българи са останали недиагностицирани, въпреки добрата им воля да отидат да дарят кръвта си. Така. Установила е някой, че те са заразени с хепатит Б, например, но никой не е сметнал за необходимо да ги уведоми, защото имало закон и добра организация в България и благодарение на закона тия хора в момента, част от тях, ако са оживяли, са с цирози, с тежки последствия върху черния им дроб, за това държавата им е длъжна. Не мога да се съглася също с виждането, че понеже трябвало да бъде сигурна кръвта, пък ние не сме изследвали за всичко, затова да разчитаме единствено и само на хората. Колкото и да разчитаме на хората, кръвта, нейната сигурност, в крайна сметка ангажимент на тези, които събират тази кръв и в крайна сметка човек, отивайки, дарявайки или тук не става въпрос за продажба, не ме разбирайте погрешно, не съм за това да се продава кръвта, но съм за това да има някаква форма на компенсация, защото това е хора, които си губят времето. Трябва да си вземеш отпуска. Немците, тъй като са много глупави, са си направили анализ защо и как намаляват техните кръводарители. Увеличили са времето, работното, започнали са много по-рано да отварят, за да може хората преди работа да отидат да даряват, както и след работа.
Това е свързано с уредбата на кръвните центрове.
Ние сме
единствената държава, която дава 2 дни почивка
това
на кръводарителите.
Това е свързано с организация. Всъщност, разбирате ли?
Не, напротив, тук се приема като някакъв просто обикновен бонус, а на практика той е един огромен бонус.
Това е много добър бонус.
Нали не се говори за него.
2 дни годишно, нека да сме честни.
2 дни е деня, в който кръводаряваш и следващия.
Така.
Тоест, мъжете могат до 5 пъти годишно да кръводаряват. Това означава
10 дни
годишно, да.
Добре,
което никак не е малко. Освен това, в множество други държави, да не кажа, че няма друга държава, която да дава 2 дни отпуск.
Това дали доведе до увеличаване на броя на донорите в България, питам аз. А ако е толкова голяма и атрактивна мярка?
Това е една от мерките, за която определено стимулира дарителите. Да, мога да ви кажа, защото всеки ден имаме множество доброволни кръводарители, все пак организацията ни е такава. Да, със сигурност не е достатъчно, но за хората, които реално в България даряват доброволно, казват да, това е много положителен стимул, но той го има от години. Очевидно не е достатъчен, но не е въпроса в парите.
Някой дали си направил сметка тези доброволните и тези, които чакат пред болниците на черно? Къде процентът е по-голям? Къде ще натежи везните?
Със сигурност тези, които чакат пред болниците, са добре организирани, добре систематизирани, имат си тартори. Това са нелегални хора, които нелегално реализират някакви приходи, не плащат данъци. Не е ясно колко са здрави и какви са, и не съм съгласен с доводите, че понеже всичко ни е наред, тук трябва да продължим с тази ситуация.
Добре, адвокат Петрова, кажете.
Последно едно предложение по отношение на стимулите и организацията на работа. За мен удълженото работно време. Тези два дни са прекрасен стимул, трябва да признаем. Говорихме за ваучери, стимулиращи напитки и храни, това дори не го коментирам, защото пак казвам, това е част от физиологичния процес на възстановяване на организма. Ако променим критериите на хората, които работят в центровете по трансфузионна хематология, защото ние не можем да произведем в кавички за две години хикс на брой лекари, които са нужни. Може би трябва да се замислим дали не разполагаме с друг не по-лошо обучен персонал в лицето на фелшери, примерно вече лекарски асистенти, медицинските сестри, те са дефицит, но може да се помисли за някаква алтернатива, защото безспорно сред лекарските среди е, че трансфузионната хематология не е от най-котираните и желани специалности. И понеже няма да можем да намерим нито толкова бърз стимул, нито толкова силен стимул в рамките на няколко години да ги, пак казвам, произведем в кавички, може би трябва да се замислим какво да променим от тази гледна точка. Един друг проблем – личните лекари. Защо вместо да ходим при личния ни лекар, той да ни дава направления, ние да си правим изследвания, да не се помисли за възможност всеки един кръводарител или желаещ да кръводари преди това да бъде изследван за определени показатели и това да бъде един допълнителен стимул и да му спести едно ходене до лекаря. Не говоря за хора, които имат патология, говоря с цел профилактика. В такива моменти ние можем да хванем едно заболяване, за което човека изобщо не е подозирал. От друга страна, за него това би бил допълнителен стимул, че си прави, образно казано, безплатен чекап на кръвните показатели и в същото време прави нещо полезно за държавата, кръводарява.
От 20 години го предлагаме това, да накараме кръвните центрове и да промотираме кръводаряването като форма човек да се изследва, например, за хив, хепатит, без да плаща, защото тия изследвания струваха пари. Много време ни отне да ги убедиме. В крайна сметка, наистина в много добра колаборация сме с тях. Не ме разбирайте погрешно, там работят прекрасни хора, правили сме чудесни кампании, но мина време да ги убедим, че има смисъл да обясняваме на хората, че могат да кръводарят и в същото време да се изследват безплатно.
Тоест, това вече се прави.
Ами не точно, защото
защо?
Ние го правихме на ръба на разбирането общото и на закона. Сега не знам дали
това
продължава.
Никой не го чу.
Ами, не, така е. Няма какво да си затваряме очите.
Всяка единица кръв се изследва за спин, хепатит и сифилис.
Не, тук говоря за начина, по който сме промотирали това защо хората трябва да дойдат да кръводаряват, и тогава имахме голям проблем. Всички ни казваха, не го правете така, защото трябвало да бъде безвъзмезно и така нататък. То е безвъзмезно, но какво пречи един човек, който дарява кръвта си, да получи срещу това адекватно отношение, грижа от страна на държавата, безплатните си изследвания, адекватно да бъде уведомен на време, ако нещо се открие вътре в тази кръв,
а не след 15 години да разбира. Настоящия момент.
Ми случва се след сериозното бутване и от наша страна.
Скептична за начина, по който се случва практически, защото при мен пристигат сигнали, имаме дела в посока на това хора, които наистина много късно са разбрали, че са носители на...
По-скоро това е проблем на цялостната организация на кръвните центрове, за което говорим.
Но и така проблем, иначе... че изначално кръводаряването би могло, поне според мен, да се промотира като някаква форма на превенция и профилактика, хората да се изследват и след това, ако техните показатели са достатъчно добри, сигурни, така че те да кръводаряват, те допълнително след разговор с съответния специалист, дали ще е лекар, сестра, фелшер, без значение, да бъдат мотивирани да кръводарят. Намирам го за изключително хуманно и за изключително така интелигентен подход, който може да се намери.
Добре, само особено когато искаме редовни доброволни кръводарители, те имат нужда от повишено внимание към собственото си здраве, защото в края на краищата
този организъм не е с неизчерпаеми функции.
Така. Най-вече, когато един човек не се храни пълноценно, всъщност кръвта се възстановява, но ако не се храниш пълноценно, желязото може да падне драстично. Тогава да създаде проблеми. Тогава в един малко по-дългосрочен аспект се получава проблем за самия кръводарител. Когато се получи при един човек, той го казва на още хора около него и казва: о, аз кръводарявах, ходих и гледай, развих желязодефицит на анемия и край. Това е много вредно, това е много неполезно. И това нещо създава едни изключително глупави митове в обществото.
Това показва колко много трябва да се работи с индивидуалните хора. Не е само човек да си
точно така. Точно така, най-вече това е проблема.
Ама не само човек да дойде да си дари кръвта, а този човек трябва да бъде адекватно обгрижен и в последствие. Тоест, с него трябва да се работи не само в момента, в който е дошъл и е легнал за да кръводарява, с него трябва да се работи
преди, по време и след.
Точно така.
Това
и всъщност това са основен ресурс на всички държави, които уважават кръводарителите си, и там тия кампании не са просто едкайни кампании, които да се хвърлят в публичното пространство. Там тези хора са адвокати и те самите убеждават останалите хора да идват да кръводаряват. Но това означава да сме ги обгрижили добре, да ги изследваме, да сме във връзка с тези хора, не само когато дойдат да кръводаряват, а непрестанно
да
бъдем във връзка.
Тоест да не ги ползваме еднократно за акта на дарение, да имаме цялостна и комплексна грижа към тях.
Тогава няма проблем вече с този човек. Едва ли той ще си помисли, че е паднало неговото желязо, защото е кръводарител, ако той има адекватна връзка с хората, които работят в тези центрове. И тук ще кажа, пак да погледнем глупавите англичани, например, като стана въпрос за кадровия дефицит. Глупавите англичани произвеждат за 2 месеца курс така наречените флеботомици, които масово в тяхната система взимат кръв, всъщност технически те това правят, взимат кръв, а не медицински сестри, лаборанти, които ние обучаваме в продължение на 5 години, след това да трябва да ми седат по цял ден и да будат вени. Съжалявам, но това...
Тези флеботемици от кои сфери ги вземат?
От всякакви. Това са хора,
нещо,
които нямат никакво медицинско...
тази сфера.
Никакви парамедици, това са technicians, така ги водят англичаните. Понеже са много глупави, са произвели цяла Англия от technicians, които заемат различни позиции в тяхното здравеопазване, без да имат никакво медицинско образование. Но те отменят множество дейности, които иначе трябва да се правят от лекари и от медицински сестри.
Но за мен тук пропуснахме проблема с стигмата. Знаете ли колко често в обществото хората се притесняват, и това е част от липсата на организационни кампании и липсата от добра организация в центровете по трансфузионна хематология, от това, че ще ми лепнат нещо.
Да, и това го има.
Това е масово...
Говорим за митовете в обществото,
да,
точно така.
И липсата на добра информация. Липсата на информирани съгласия по отношение на тези пациенти, на тези хора, които кръводаряват. Защото няма как, докато живеем в общество, което още помни скандалите, било с хепатит, как сега ние да убедим обществото, че агенцията по трансплантации, която е в медицинския надзор, след скандала в правителствена болница и след като изнесоха информация, че един висш чиновник предредил едни хора, и ние се очакваме обществото да вярва, че там всичко се случва прозрачно, безвъзмездно и за всички. Всеки един такъв скандал и всяка една такава организационна грешка носи огромната сянка и тежест на тази стигма, и тя продължава с години, защото много по-лесно е да убедиш хората в нещо негативно, не дарявай кръв, защото ще ти лепнат нещо, отколкото да ги убедиш колко позитивен акт е това, колко добре е за тяхното здраве, колко полезно е за човечеството.
Госпожа Попова, като председател на Българската организация за доброволно кръводаряване, тя е първата изцяло доброволческо сдружение в България, което работи повече от 12 години в помощ на доброволното кръводаряване. Бихте ли описали какъв е пътя на един кръводарител, който за първи път иска да стане кръводарител?
Трънлив. Значи, всеки един, който навърши 18 години, чувства се достатъчно здрав. Отивайки в кръвния център, там му правят изследване на хемоглобина, мерят му кръвното и съответно попълва въпросник, свързан с общото си здраве. Това е. Ние като организация имаме контакти, нали, с други организации в чужбина. За съжаление, ние, както казахте, сме изцяло доброволческа, т.е. ние нямаме финансиране, някой да не реши, че това ни е професия. Не можем да се разгърнем достатъчно, но такива организации в чужбина на практика изцяло изнасят дейностите с организирането на информационните кампании, на акциите, и всъщност много отдавна хората са разбрали, че капацитета на кръвните центрове не е достатъчен, чисто човешки и организационен, и тези дейности до голяма степен са изнесени към организации, които, разбира се, обаче
там
са финансирани.
Да,
а вие не сте финансирани.
Ние по никакъв начин не получаваме финансиране.
Там трябва да бъдат насочени усилия, именно, средства, а не просто да се хвърлят и така и да се раздават. Дават, буквално това се планира в момента, така че...
Точно така.
Да.
Всъщност тези пари, които сега се планира да се допълнят, без да е направен никакъв анализ как са разходвани средствата до сега, доколко е оптимизирано разходването на тези средства, доколко целесообразно се разходват, как всъщност е организиран целият процес, къде има дублиране на дейности, защото за едни дейности, примерно промоция и стимулиране на кръводарителите, се води, че и кръвните центрове по получават средства и примерно по закона за БЧК. И БЧК получава средства. Тоест, къде има доблаш на тези дейности, къде наистина се случват, какво се случва наистина, а не просто сега да решим да налеем още едни средства, които пак няма да знаем как се разходват, да, на каква база са направени, да, и са избрани въобще тези цифри, които просто на някой днес му е хрумнало, че можете
да се дадат още
18
милиона.
Вместо 5 лева за път да са 35.
Толкова ще останат.
Ама това означава ли, че ще караме кръводарителите да пътуват от другия край на страната? Това е пълен абсурд.
Да, че точно в противна посока са усилията на всички европейски държави, кръводарителя да дарява там, където му е удобно, а не да трябва да пътува.
Разбира се, това е основен стимул. Разбира Ето, това е реалният стимул.
Съгласен съм.
Местното кръводаряване да е на ниво, защото човек няма да отиде в другия град да кръводари. Не би трябвало да бъде каран да ходи на...
Да, но все пак предполагам, че не във всеки малък град има център по кръводаряване.
Не е нужно.
Ама това трябва да бъде ролята на тези центрове. Те трябва така има... да се организират и да има екипи, които да посещават.
Мобилни екипи.
Да,
на практика
не е необходимо
във всеки окръжен град има отделение по трансфузионна хематология. Регионалните центрове по трансфузионна хематология са в 6 големи града в страната, което означава, че има достатъчно в цялата страна разпределено пунктове, където може да се кръводарява.
А колко мобилни екипа има към тези 6
регионални?
Това
е проблема вече. Мобилните екипи и всъщност хората, които обслужват тези мобилни екипи, защото най-големият кръвен център в страната, който е Софийския, има два мобилни екипа, да, което е само по себе си пълен абсурд.
Нека да включим госпожа Мортезова по телефона. Чуваме ли се още?
Аз исках да поговорим и за нещо друго. Профила на кръводарителя.
Добре.
Защото тук ми се струва, че всички стимули, всичко за което ще говори, е направено, не знам по какъв начин, аз поне не прочетох как са стигнали до това заключение.
Няма никакъв анализ.
Истината е...
Няма как да прочетете нещо, което
да. Истината е, че в момента най-много доброволни кръводарители са на първо място младите хора,
от
защото
коя,
те не са обвързани с работодатели, които да им да ги питат, ама ти наистина ли ще отсъстваш два дена, защото ще ходиш да даваш кръв, и особено ако това е служител, който е с изключително значение, ами безработни студенти много даряват кръв. И другите, които много даряват кръв, изключвам естествено платените кръводарители, за които вече стана въпрос, които чакат пред центровете.
Пак ще поговорим
и други...
за тях.
Така. И другата група са всъщност близки и роднини на пациенти.
Това е най-проблемната група, според мен.
Има,
да,
ли статистика колко процент от тези хора, които за първи път кръводаряват, или пък, например, близките на тези, които по принуда по някакъв начин, малко или много, това си е принуда. Какъв е процента след това, който сме задържали от тези хора? И колко от тях се връщат? Имаме ли някакво отношение към тия хора, или просто използваме кръвта им в момента, в който тя ни трябва?
Ние сме правили анкети с хора, които даряват за първи път за принудени от обстоятелствата. Да. Над 80% от тях казват, че ще даряват само заради близък. И това е заради системата обаче. Това е заради обстоятелствата, които кръвните центрове са поставили хората. Това е нещото, всъщност най-големия проблем, който не трябва да премълчаваме. Кръвните центрове си измислиха бележките, с които прехвърлиха отговорността на пациентите и на техните близки. Защото си измиха ръцете с това да не насърчават и да не полагат усилия в посока насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване, защото им е сложно. А пък какво по-лесно от това ти да принудиш човек, който е в нужда, неговите близки да се разтърсят, така образно казано, или пък да платят на някой на черно. А по отношение на плащането на черно, Изпълнителна агенция по лекарства е отговорния орган, който не е лошо също да бъде попитан какво е направил по този въпрос. В края на краищата колко наказателни постановления са написани при нарушения. Най-хубавото нещо на законопроекта е, че най-накрая някой официален орган признава, че в България има, цитирам, ширеща се нелегална търговия,
да,
с кръв
това...
и кръвни продукти,
така,
което означава, че след като нашия законодателен орган е констатирал това, какви действия предприе към прокуратурата, към кои органи насочи вниманието да се предприемат действия. В настоящия момент в нарушенията на закона за кръвта и кръводаряването се контролират от Агенция по лекарствата. Колкото и да е странно за всички.
Агенцията по лекарствата,
и освен това,
глобявайки аптеки, вероятно е много ангажирана. За да
не съм сигурна, че изобщо знаят, че е в техния ресор. Освен това, пък самата продажба на тъкани и органи, както знаем, е престъпление. а кръвта сама по себе си е тъкан, което означава, че би трябвало и самата прокуратура да е...
Нека да се намеся и да кажа
да,
нещо,
кажете,
защото
ако останах
с впечатление от това,
наказани?
Което... Ще стигнем и до има ли наказани, но останах с впечатление, че ние всъщност имаме висок процент на кръводарители по принуда.
Да. Точно така е, според мен. Всички ли сте единодушни?
Абсолютно съм категоричен.
Да. Които не се връщат.
Срещу заплащане имаме.
Говоря за тези, от които общия. Са близки на пациенти, идват веднъж, кръводаряват и не се връщат втори път, защото са срещнали доброто отношение и са оцени, някой оценил тяхната хуманност, а по-скоро казват, ще дойда втори път, само ако отново съм бил принуден.
У нас кръводаряването се свързва основно с нещо негативно. С принудата, с проблема, с изнудването.
Да се върнем на това контролния орган и как се упражнява контрол. Никак не се упражнява контрол. Защо? Защото когато имаме един човек, който ни чака пред кръвния център и наш близък, който бере душа някъде, ние сме готови на всичко и сключваме един, имаше наскоро дискусия в така адвокатските среди, можем ли да развалим такъв договор и после да си търсим парите. Защо прокуратурата е с вързани ръце? Защото защо? Никой, който е станал потърпевш на това нещо, няма да отиде да каже, че е пострадал от такова престъпление или никой, който се е възползвал от тази кръв за свой близък. Защото аз ще ви кажа, какво казва наказателния кодекс.
То може...
Знаете ли, че престъпленията, значи имаме три състава в наказателния кодекс, които уреждат по някакъв начин ситуацията, която коментираме с нелегалната търговия с кръв.
И прословутите бележки.
И прословутите бележки. Две от престъпленията са в раздела трафик на хора, защото тартура на групата склонява определени хора от съответното малцинство най-често да дарят, в кавички дарят, те биват принуждавани или дали с влиянието му, дали под заплаха от нещо, дали стимулирани в последствие финансово, да си продадат кръвта. Нито един от тези хора, които растат, живеят и всеки ден се срещат с този, който ги е склонил и принудил, няма да излезе и да свидетелства или да подаде сигнал прокуратурата. Има няколко, четири, ако не се лъжа, обвинения повдигнати за това. И ако си спомните скандала с прословутата реконвалесцентна плазма в пика на COVID. Какво се случи? Едно голямо нищо. И другата разпоредба в наказателния кодекс е много обща и ни казва, че видите ли, който наруши установения ред за вземане, предоставяне на човешки органи, тъкани и клетки, се наказва с лишаване от свобода до 3 години. Нали? Няма да коментирам, че за мен това е изключително малко и нисък е прага на наказанието, но какво значи наруши установените правила? При положение, че бележките, които коментираме...
Съвсем са си установени.
Съвсем не са установени нормативно. Това си е от любимите ми, практиката ни е такава.
И ние така си го правим.
Ние така си го правим, да. И когато питаме добре нормативно къде е заложено това нещо, защото никой не може да си измисля правила и процедури.
Тоест, то е незаконно, но няма в законодателството...
Абсолютно незаконно е да се искат
уточнено.
Тези бележки.
Какво
и това е?
Е
някакви, дори не мога да го нарека вътрешно правило или вътрешна процедура, защото тя противоречи на редица принципи на кръводаряването.
А какво да правят, кажете, лечебните заведения и какво да правят пациентите, които сега тук и веднага имат нужда от кръв?
За мен решението
какво
е,
да
пак казвам, добрите информационни
кажете,
кампании.
Кажете, за момента законодателството по отношение на тези бележки го няма.
Бележките
да
ги няма в самото законодателство и няма как да бъде контролирано нещо, което е нищо в правния мир. И пациентите и близките, които са принудени от това, което каза и госпожа Попова, да влязат в образно казано схемата с бележките, тези хора продължават да са зависими от здравната система. Българина го е страх да си смени личния лекар, защото щял да му се разсърди, а пък другия лекар знаел, че го е сменял и не знам си какво си. А ние се притесняваме, представете си ваш близък, който има нужда от кръв, и вие ще си мислите сега кой е контролният орган и къде да отида аз да изпортя системата, вие ще си мислите как да спасите човека. След това може да сте нагнетени известно време да агресирате.
Да, от друга страна си мисля и дали тази кръв, която му се прелива, е безопасна.
Това не го мислят. Знаете ли, че...
Не го мислят, ама когато,
имаш човек
когато
на легло,
замислят...
Утре се отива този човек, какво правиш? Мислиш за безопасността на кръвта или просто докарваш някаква кръв, която...
Мислиш и за безопасността на кръвта.
Нали разбирате, че тази кръв, която вие ще доставите в системата, няма да му се прелее
да.
На вашия близък.
Естествено, въпросът е именно за това кръвта да е безопасна.
Не,
да е общ
това.
Принцип
не.
Това.
Не, разбирам, не, това не, не, не е ангажимент на болния човек или на неговите близки. Това трябва да е ангажимент
точно
на държавата,
така, това
на
трябва да е общ принцип.
Ние трябва да кажем не на тази правила.
практика.
Да, кажете как трябва да се промени това в заключение.
А как да се възстановят тогава кръводарите?
Ама как ще се възстановяват?
Кажете ми това. Как да си възстановят, когато има...
Какво значи да се възстановят? Значи просто трябва да се промени принципа на кръводаряване и това... тази изнуда да спре. Ако спре да се изнудват хората за бележки, тях няма да ги е страх да кръводаряват през останалото време, защото ние масово чуваме, аз не дарявам, защото утре мой близък ще има нужда и аз няма да мога да му помогна.
Това е стигмата вече. Госпожо Мартезова, кажете, как да се реши според вас проблема с бележките, с цялата тази верига?
Аз не искам никого да защитавам, но пак да кажа, че аз съм в Русе, не в София, защото в София нещата изглеждат много по-различно, отколкото в страната. И когато в нашето лечебно заведение постъпи човек с рядка кръвна група и кръводарителният център казва, да, ние ви даваме, страшно, защото е спешен, но вие трябва да възстановите кръвта, ние започваме да убеждаваме...
А това е един от малко кръвни центрове, който си позволява да иска и конкретна кръвна група, което е вече съвсем скандално.
А откъде да намерят при следващ такъв пациент?
А другите откъде намират?
Този законопроект дава ли решение на тези въпроси?
Категорично не.
Не, разбира се, че не дава. Аз това обяснявах в началото на разговора, че промоцията трябва да бъде мащабна.
Точно
тя не
така.
Трябва да и се постоянна. Разчита само на неправителствени организации, като най-голямата неправителствена организация, която върши до сега това е Български Червен кръст. Естествено да остане и Български Червен кръст, но много повече трябва да се свърши за промоция. И ние трябва да отгледаме поколение, на което да му втълпим, че това е нещо много хубаво, че този акт е високо хуманен, че така трябва да се случват нещата, но докато израсне това да поколение, стане. Естествено ще мине време.
Младите хора, да кажа, когато стигнеш до тях, откликват най-много.
И какво правим после да ги задържим питането?
Тук вече идват условията в кръвните центрове, отношението към тях, за защото когато въпрос. Една сърдита леля ти каже сега какво...
Напука ти вените, нали, какво ли още не се
сега
случи?
Сега отношението, условията са много важни. Какво може да се направи? Дълго време сме умували по този въпрос и направи мобилно приложение. Имаме поглед в цялата страна на практика, защото имаме кръводарители от цялата страна. Все още се надяваме това да е просто един междинен период, в който именно за тези спешни случаи, които към момента просто трябва да има кръв за тях, да помагаме, защото това са хора, които не се познават, няма връзка между тях, т.е. доброволците, които сме кръводарителите в приложението и хората, които пускат спешен призив.
Те, колко членове има мобилното приложение сега? Казвате доброволци.
Над 1600 човека са в цялата страна.
Как
вече
се справят?
Призивите са страшно много от цялата страна. Призиви за помощ. Масово това са хора, които са сами. Хора, които наистина не знаят, изпадат без изходица. Лошото е, че наистина това е като капка в морето. По-голяма мащабност трябва на това нещо. Но хората се отзовават, когато научат, когато получат информация. И трябва една постоянна информационна кампания, която да почва от малките деца, да продължава през гимназиите и да продължава в университетите, за да има натрупване.
Няколко пъти повторихме колко е безопасна кръвта, колко е безопасна кръвта. Аз предлагам да помислим и в друга посока. Когато говорим за пациентска безопасност, ние имаме пациенти, които са болни и те се нуждаят от кръв. Никой в тази държава не си е направил труда да анализира на тези хора, които от медицинска гледна точка им е необходима тази кръв, дали наистина винаги когато е нужна, тя се първо намира, второ ако е намерена се прелива, да търси отговорност, защото ние с закона за лечебните заведения отворихме така широко вратата в полето и вече всяка, както обичам да казвам, триетажна кооперация е МБАЛ.
Да.
Никой не контролира вътре в болниците качеството на лечението и необходимостта от кръв и много често умират хора, защото няма кръв, защото някой не я е потърсил, не я е поискал, просто защото е решил, че това е твърде ресурсоемко.
Ако попитате институциите, никой не е умрял от липса на кръв.
Напротив, аз съм адвокат, занимавам се в сферата на медицинското право, имаме не едно или две дела за хора, които
изобщо не са успели да им се намери кръв, без дори да са от така наречените редки кръвни
групи. А били са уведомени близките или това?
Близките разбират постфактум, когато пациентът е починал.
Ама какво значи да уведомиш близките, още когато повече, си в лечебно заведение?
Да, нали знаете, че закона казва, че близките не е нужно да бъдат уведомявани. Разбира, ако пациентът е пълнолетен и вменяем, защо да уведомяваме близки? Така? Ако едно място не може да осигурява кръв, как може да прави операции, ако щете, с малък, с среден, с голям, с много голям обем?
Тя болницата не осигурява кръва, кръвните центрове.
Факт, но вие сте МБАЛ, някоя си малка, аз съм УМБАЛ, някоя
операции.
Си голяма и заедно искаме кръв. На кого смятате, че ще дадат кръвта? На УМБАЛ някоя си голяма или на МБАЛ някоя си
или
малка?
Или някоя си връзкарска и някоя не толкова връзкарска.
Госпожо Попова,
няма
кажете.
Няма го и този контрол. И за мен трябва да се говори за това. Пациентската безопасност е комплексно понятие.
Точно.
И ние трябва да говорим за това кой контролира необходимостта, кой контролира ефективното разходване.
Само в окръжните болници има отделение по трансфузионна хематология, което взима кръв от кръводарители и я изпраща в регионалния кръвен център, който обработва кръвта.
И след това, болницата, която се нуждае,
в съответния район се разпределя тази кръв, обработена вече.
Да не забравяме, че много заболявания продължават все още да се лекуват единствено и само с кръв, кръвни продукти.
Да, като таласемията.
Не само тя, множество
хематологичните заболявания.
Те не са онкологичните заболявания, почти всички онкологични заболявания изискват преливане на кръв.
Точно така. Поради тази причина, пак уния глупавите държави си направиха анализ на всички техни ръководства за лечение на всякакви заболявания, оптимизираха ги там, където има алтернативи на лечението с кръв, кръвни продукти и плазма. При всички положения се прилагат алтернативите, а не продукти, които могат да се добият единствено и само чрез кръводаряване и през кръводарители, за да има плазма и кръв и кръвни продукти за тези, които наистина се нуждаят и при тях няма никаква алтернатива.
Излишно е да питам, алтернативи у нас прилагат ли
се? Не, защото били по-скъпи, били по-евтини, било не знам си какво.
И освен това е много сложно, някой трябва да го
някой
направи и организира.
Ама и трябва да имаш и разписани правила и стандарти, а пък тук тия работи не ги обичаме в България, защото всичко си разбираме. В някои ситуации, например, това са нови лекарствени продукти, които се използват за лечение на определени заболявания. Така че прави се много внимателен анализ на нуждите на тези хора. Това не е проста работа, нали, да кажеш, ще ви дадем по 60 лева, идвайте тук да се кръводарявате, или пък да кажем, не, никой няма да даваме нищо. Това е изключително сложен процес и сложна система, и който си мисли в България, че ще стане по един или по другия начин просто е така, няма да се получи, ако не се анализират реално потребности.
Цялостен анализ липсва, това е истината. Всъщност, цялата правна уредба на кръводаряването трябва да се анализира, защото в нея има действително едни останали наредби, които дори самите кръвни центрове, ние имахме куриозен случай от вчера, буквално наш кръводарител от Благоевград, повече от 30 пъти е дарявал, каза, никога не ми се е случвало да ми каже някой, че има право на пътни разходи. Отидах и поисках, нали, да ми възстановят, и те ме гледаха странно, не бяха чували за подобно нещо. Много от нещата куцат в самата организация. В
този проектозакон като идея, как го виждате, ще разреши ли поне част от тези неща или трябва да бъде доработен и просто една някаква...
Похвално е, че въобще някой се е сетил да отвори този закон, който години наред никой не искаше да пипа. От тая гледна точка е добре.
И похвалното свършва,
свършва до тук обаче похвалното, защото очевидно закона не е писан от хора, които разбират проблематиката.
Разбрах, че с българската организация за доброволно кръводаряване не е...
С пациентската организация никой не се е
значи
свързал.
При условие, че ние в февруари имахме разговори и ние бяхме крайно изненадани от този законопроект. Той е буквално от нищото.
Законопроектът за мен е от нещото. Има едни пари в повече. Някой е решил да лобира в тази посока. Просто има още едни пари за даване. Няма нищо лошо. Аз не казвам, че не трябва да се дадат. Казвам, че трябва да се дадат, но да имаме идея, анализ, къде отиват те, за какво ще се изхарчат и ако бъдат така изхарчени, какви ще са ползите от това изхарчване. Подобни, както ги нарече и госпожа Попова, козметични промени са просто прах в очите и далеч не решават огромния, колосалния практически проблем. Нито на лечебните заведения, нито на близките на хора, които се нуждаят от периодично системно кръвопреливане, нито на хората, които са в остри някакви състояния, имат нужда от кръв, нито на кръводарителите, които един човек, който е готов да даде едно от най-ценните си неща, ние му казваме, че работим с определено работно време, че днеска не може, защото медицинските ни сестри са
болни или в отпуск, че трябва да попълни 101 документа, за които никой не си е направил труда да му обясни защо ги попълва, как ги попълва. Всичко, което този човек получава, е просто или да се по някакъв начин увъзмезди неговия транспорт до там. Друг е въпроса, нали, защо той трябва да пътува, за да кръводари. И пак казвам, храните, тонизиращите напитки от медицинска гледна точка се дават просто за да подпомогнат възстановяването на организма. Нищо повече. Ако вие сте готова да дарите кръв срещу 5 шоколада, вие ще сте готова да дарите кръв и срещу 10 шоколада. И това дали ще са 5 или 10 няма да е водещия ви мотив. Водещия ви мотив е, че ще го направим бързо, лесно, удобно, информирано за всички, така че да можем да видим обществената полза на кръводаряването.
Госпожо Мортезова, в заключение...
Трябва да се направи много широка дискусия. Лечебните заведения в никакъв случай не трябва да се отстрани, както и Българския червен кръст. Разбира се, и пациентските организации, и всички останали, които са заинтересовани страни. Защото иначе всичко ще бъде на парче, и недомислиците, които се случват, след това водят до още по-големи проблеми.
Абсолютно съм съгласен. Също така съм съгласен с всички доводи за това, че кръводаряването трябва да бъде доброволно. Пак казвам, да, такова трябва да бъде, стига то да води до достатъчно набиране на безопасни кръв, кръвни продукти
и
количества за всички, които се нуждаят. Очевидно обаче това не е така. Поради тази причина трябва и света търси някакви нови решения. Между впрочем, въпросът за доброволното кръводаряване в Европа е толкова сериозен, че ние европейците доброволно, след като не даряваме, купуваме си кръвта от Съединените щати. Над 66% вече в Европа кръвта е платена и тя идва от платени кръводарители на иначе доброволна Европа, които идват от Съединените щати.
Тоест Европа си купува от щатите.
Купуваме си я като стойта гледа, а там си я плащат, нали, не е кой знае какво заплащането. Средното заплащане е 60-80 долара на кръводарител, и то при плазматерезите, тук да става въпрос за цяла кръв, но това е съвсем друг въпрос. Тук в България не даже не се говори по тия въпроси, защото това е виш пилотаж на иначе добре развитата ни трансфузионна хематология. Така че много нерешени проблеми, много въпроси отваря въпросния законопроект.
По никакъв начин не мога да приема, че този законопроект в тази му форма е добра стъпка, защото е предпоставка за нови проблеми, а не за решаването на съществуващите такива. Хубаво би било наистина той да се изтегли и да се направи един много, много мащабен анализ с участие наистина на всички заинтересовани страни и най-вече с анализ на цялостната правна уредба, защото тук се правят промени, които сами по себе си си противоречат с други членове от самия закон, което показва абсолютна липса на всякаква законодателна техника и въобще
непознаване
на това как да се... решат въпросите и как се правят въобще промени в закона. Така че цялото това нещо би трябвало да бъде много по-добре обмислено, анализирано и тогава евентуално наистина да донесе своите добри последици.
Мен много ми се искаше да попитам, тези 18 милиона лева всъщност много ли са или са малко и как около, защото пише в законопроекта, пише около 18 милиона лева биха стигнали за тези прекрасни идеи.
Това е следно да попитате, искам да си купя кола, дали ще ми стигнат хикс пари. Зависи. Какво търсите? За едни ще стигнат, за други няма да стигнат. Въпросът е дали трябва просто да даваме или трябва да даваме разумно. И пак казвам, целта е тези средства да се харчат ефективно и да има практическа полза, а не просто да гласуваме поредния закон на парче, да удовлетворим определени лобистки структури към момента, да си купим спокойствие за следващите няколко месеца или година политически живот и оттам нататък всичко отново да тръгне по-старому. Аз искам за пореден път да повторя няколко неща към всички, които слушат това нещо, което правим в момента. Бележките са тотално незаконни. Никой лекар, никоя болница, никой център по трансфузионна хематология не трябва да си позволява да го прави, защото за мен това си е чиста форма на изнудване.
Отдел... Какво да правят хората? Сега като им поискат бележка, адвокат Петрова, към теб ли да
това,
се обръщат?
Което... Не, аз наистина знаеш, че далеч не е това идеята. Работа имам достатъчно, за да се обръщат и тези хора към мен, но практическото решение е всички да се отречем от порочната практика, защото до момента, в който ние намираме решение чрез порочната практика, ние я стимулираме. И идеята е тези хора да си дадат сметка, че не в момента на мен, на близките ми, на който и да е му трябва бележка, кръв трябва на всеки, във всеки един момент и тя трябва да бъде дарявана безвъзмездно. Центровете по трансфузионна хематология трябва да излязат, да бъдат, така смея да кажа, апокрифни структури, в които едни хора работят на доизживяване, докато се пенсионират, съжалявам, че го казвам, но то е така практически. Трябва да застъпим много здраво електронното здравеопазване, за да
връзка
може...
Връзка между центровете. Нали връзка между възможност центровете. Да дариш от София за пациент в Добрич?
Винаги е имало не. Такава възможност законово. Практически няма. Отделно, електронно здравеопазване, за да виждаме къде колко доброволци имаме, с каква кръв това, което вашето мобилно приложение частично покрива.
И анализ, защо в един район има повече доброволци, т.е. какво прави там кръвният център или местната власт, или по какъв начин се мотивират тия хора?
Нека все пак и чисто като разпределение на хората имаме предвид, че в София живеят нали,
разбира се, има.
Това може за 2 милиона човека. Няма как да бъде.
Но идеята, ако някъде има добра практика, тя да се вземе.
Но трябва да се гледа все пак анализа.
Да, но ако в някой район нещата се получават по-добре от друг, най-малкото трябва да видим този район какво правят. И ако
и
някъде
не
нещата не вървят, да видим
ако
що
ти
вървят.
Ти знаеш, че някъде имаш доброволци с рядка кръвна група, да можеш да стигнеш до тях сравнително бързо, сравнително лесно.
Въобще регистър на доброволците, има ли
редките кръвни групи е доста така
спекулативно,
защото на практика най-разпространените кръвни групи в България са нулева и А положителна, не само България. И всъщност какво означава това? Че най-много пациенти са именно тези кръвни групи. Така. Тоест, нали, това да си говори, защото масово се говори, нали, трябват ни дарители с редки кръвни групи. Да, трябват, но хора, големия процент пациенти са нулева и А положителна. Изключително много има нужда от тези две кръвни групи. Просто много е... Аз съм съгласна, че в България трябва да се направи промяна, но тази промяна трябва да се направи и на база това, което съществува, да се махнат порочните практики и тогава да се види нашата уредба работи или не работи.
Не работи.
Ако мога да обобщя от това, което чух от вас до този момент, ако се наливат повече средства, защото ние не знаем, всъщност нямаме анализ до момента, дали тези повече средства ни трябват, дали досегашните 15 милиона вършат работа, но ако се наливат повече средства чрез този или друг проектозакон, те да бъдат насочени най-напред информационна кампания, много добра, за това какво е да си кръводарител, опасно ли е, не е ли опасно, митове, стигма, да бъдат сложени така на пиедестал, да се изяснят какви са тези стигми по отношение на това, а да се налеят средства в повече кадри, които да вземат кръв, като се почерпи чуждия опит от Европа, да се увеличи най-вероятно заплащането на работещите в центровите по трансфузионна хематология.
Стандарти трябва също
стандарти, регистър
много
на доброволците,
много неща.
Алтернативни кръвни
и
продукти, които
практика,
също...
Единна практика, защото в един кръвен център по един начин има
стандарти и правила
така.
За работа. Значи регистър и стандарти,
практика.
Така и всичко това, което казах до тук, ако може ми кажете, ще премахне ли лошите практики?
О, да, то ще е стъпка в добрата посока да се премахнат лошите практики, категорично.
Защото хиляди, извинявам се, че ви прекъсвам, но хиляди се печелят от кръв в България. Тук
не
никой...
хиляди, милиони се печелят.
Да, не го точно каза, но по веригата, за жалост, печелят всички, това не са пациентите.
Имаше, преди повече от 10 години имаше такъв анализ, колко е оборота на черната търговия на кръв и беше над 10 милиона. Така че,
за България ли беше анализ?
Да, за България с световни журналисти участваха заедно с български журналисти.
Като казваме добри практики и стандарти, сигурната работна среда на лекарите, защото никой не иска да работи в условия, които се менят от ден за ден. Ако съм хирург, не бих искала да треперя в операционната дали имам кръв за пациента си и донесоха ли ми три бележки. Ако съм пациент или близък на пациент, също не искам да съм в тази ситуация. Така че сигурната работна среда на лекарите, гарантиране правата на пациентите, електронното здравеопазване, което може да ни даде този анализ и тези данни, защото ние какво ще анализираме при положение, че нямаме източник на данни. Много важни неща, промяна в стандартите, промяна в правилата и въвеждане задължително на дигитална следа, защото ние все още живеем в ерата на хартиената медицина и информацията ни се губи.
Много ви благодаря на всички гости. Мисля, че изяснихме поне важните теми, по които от тук насетне да се дискутира по темата с кръводаряването.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.